Korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. Savez nacionalnih manjina Republike Srpske ove godine obilježava 15 godina rada i postojanja. O tome, ali i drugim temama iz života nacionalnih manjina razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjom Roverom. U jevrejskoj opštini Banja Luka održano je predavanje o temi položaj jevrejske žene u Bosni i Hercegovini. Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini u saradnji sa UNESCO-om finansirala je obnovu i bolje obezbjeđenje prostorija Zemaljskog muzeja BiH u kojoj se čuva Sarajevska Hagada, kao i njenu bolju prezentaciju javnosti. Novi prostor biće svečano otvoren 22. februara. Tim povodom razgovaramo sa savjetnikom za kulturu u jevrijskoj zajednici Bosne i Hercegovine Elijem Tauberom. Govorimo o stambenom zbrinjavanju Roma u Modriči. Prnjavorski Ukrajinci privode kraju pripreme za tradicionalni bal nastavljajući njegovanje običaja koje su na ove prostore donijeli prvi doseljenici još početkom prošlog vijeka. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni Radija Republike Srpske.
Gost emisije Radija Republike Srpske je gospodin Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Gospodine Rover, krajem januara ove godine navršilo se 15 godina od osnivanja Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Savez ove godine obilježava svoj jubilej 15 godina postojanja, pa evo da nam kažete onome što je Savez radio u proteklih 15 godina i kakvi su dalji planovi za naredni period, za ovu 2018. godinu, kako će biti obilježen ovaj veliki jubilej.
Poštovanje vama i vašim slušalcima. Savez je potrošio ovih 15 godina na jačanje kapaciteta nacionalnih manjina i zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, na promociji svoje tradicije, jezika, očuvanju jezika, kulture, svega ostaloga, i mi samo nastavljamo tim korakom i ne tražimo ništa ono što nas ne sleduje zakonom u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Svakako imamo projekata više, imamo ambicije još više projekata, imamo ambicije, mi to već radimo niz godina, prezentujemo narodu i čitavu javnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i šire da je ovdje moguć zajednički život, da mi smo ovdje svi isti, prvo kao pripadnik nacionalne manjine i lično, gdje god dođem osjećam se kao svi drugi. Tako da ništa tu nije problem. Savez će raditi na jačanju kapaciteta svojih članica, jer mi smo jedina organizacija u Bosni i Hercegovini koja okuplja udruženja nacionalnih manjina i jedina smo organizacija u Bosni i Hercegovini udruženje sa od javnog interesa. Tako da nastojat ćemo da samo poboljšamo rad i da nastavimo gdje su naši prethodnici stali.
Ove godine je i jubilej, kako će biti obilježen?
Ova godina će biti čitava u znaku jubileja i mi ćemo imati svečanu sjednicu, svečanu akademiju u Banskom dvoru u mjesecu, vjerovatno u mjesecu maju. Imamo dosta priprema oko toga i da prezentujemo javnosti šta je to Savez imao u planu da uradi i šta je to Savez uradio za ovaj protekli period. I šta to Savez ima u planu da uradi, prezentovat ćemo, i šta imamo u planu da uradimo u sljedećem periodu. Tako da niz manifestacija će biti ovaj god. Znači sve manifestacije koje radi Savez, to će biti jubilarni i 15. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, koju ćemo ove godine imamo u planu da uradimo u tri grada. Tako da šira javnost vidi taj naš jubilej, to ti naši, jednostavno da simbolično to obilježimo 15 godina postojanja.
Koliko je članica u okviru Saveza nacionalnih manjina, odnosno koliko je udruženja uključeno u rad Saveza nacionalnih manjina?
Trenutno imamo 39 udruženja, imamo podnešene 3 prijave još, koje ćemo razmatrati na sljedećoj skupštini, s time što je Savez jednostavno napravio jedan pravilnik u prijemu članica. Nije lako postati članica Saveza, mi imamo neke svoje kriterije. Ne može udruženje, vi znate da zakon o udruženjima danas kaže da 3 osobe mogu napraviti udruženje. Mi takva udruženja, ako ne moramo, ne prihvatamo. Znači, da postavu članica Saveza moramo vidjeti šta ste vi radili protekli period, koji su vaši kapaciteti. Jednostavno, mi smo tu da pomognemo svima. Ali kako članice imaju prava u Savezu, tako imaju i obaveze. Mm-hmm. Tako da mi ćemo ove godine razmatrati o 3 nove članice, pa ćemo vidjeti. Mm-hmm. Mi imamo, znači redovno ćemo imati godišnju skupštinu u aprilu, a jubilarnu u maju. Mm-hmm. Tako što nama treba, mi ćemo imati nagrade i priznanja za jubilarnu, to rešavam na redovno. Tako da ćemo ove godine imati 2 skupštine.
Evo, mi sa vama razgovaramo u prostorijama Saveza nacionalnih manjina, odnosno klub nacionalnih manjina koji se nalazi u Banja Luci. Ovaj klub, odnosno prostorije ovog kluba su nedavno obnovljene. Evo da nam kažete i o tome koliko je dugo trajala ta obnova i rekonstrukcija i uz čiju pomoć ste uradili obnovu.
Savez već 2 godine pokušava sa gradom da nađemo i iznađemo sredstva da obnovimo prozor, restolariju, ulazna vrata i tako dalje i da malo renoviramo prostorije Saveza, s obzirom da ovdje koristi prostor 9 udruženja zajedno sa Savezom i to 15 godina se nije renoviralo. Ovdje cirkuljuše veliki broj ljudi, tako da smo imali potrebu da to saniramo. Grad Banja Luka je iznašao sredstva i promijenio stolariju na samom Savezu, tako da je Savez svojim sredstvima dalje izvršio kračenje, renoviranje, nabavku namještaja i to sve ostalo što je išlo. Mi imamo pomoć, znači, od grada Banja Luke u tom pogledu i Savez je neki svojih ušteđevini sredstava. Mi stvarno se ponašamo domaćinski u svemu i iznašli smo sredstva da poboljšamo rad u udruženjima, članicama koje ovdje radi. Svakako da tu nećemo stati. Mi imamo i podromski prostor koji ćemo zajedno sa gradom ućemo u renoviranje tog podromskog prostora kako bih udruženjima napravio jedan dio, da li dio biblioteke, da li dio gdje će on moći da ostavi svoje stvari, svoje knjige. Mnoga udruženja imaju velike zbirke knjiga, tako da možemo tu adekvatno da ostavimo. Mislim da je ovo sada fino urađeno, da imamo velike pohvale po pitanju sanacije prostora.
Da. Evo, vi ste kazali da vam je grad pomogao, grad Banja Luka, pomogao u sanaciji, odnosno renoviranju ovog prostora koji je zapravo grad vama i ustupio na korištenje. Kolika je podrška ostalih institucija nadležnih ministarstava i ostalih institucija na republičkom nivou, a i na nivou BiH?
Savez je udruženje od javnog interesa i financira se direktno iz vlade preko ministarstva lokalne samouprave. Za prošlu godinu su to bila dovoljna sredstva za rad Saveza. Za ovu godinu još nismo dobili rešenje koliko su. Nadamo se istim i to je sasvim dovoljno. Imamo financiranje kako Savez, tako i članice iz ministarstva prosvjeti i kulturi kroz projekte. I imamo financiranje iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i to su u prošloj godini bile 3000 maraka prema Savezu, dok su neke članice imale isto svoje kroz projekte i iz Ministarstva ljudskih prava Bosne i Hercegovine Savez financira kroz projekat u visini 10.000 maraka za 2017. godinu. I to mogu reći dovoljna i nedovoljna sredstva, bila bi nam dovoljna sredstva da se redovno isplaćuju. Mi smo uspjeli već da neka sredstva dobijemo od jedan dio sredstava od Ministarstva prosvjete i kulture i očekujemo sredstva iz Ministarstva ljudskih prava kako bi mogli nastaviti dalje sa projektom. Mi nismo čekali njihova sredstva, već jedan veći dio projekta smo odradili sami, tako da nam pravi tu malo problem neredovna isplata sredstava, odmah imamo mi problem prema dobavljačima.
Kada je u pitanju rad i djelovanje Saveza nacionalnih manjina, koliko vaše aktivnosti podržavaju matične zemlje, naroda iz kojih su nacionalne manjine došle na ove prostore? Kakva je saradnja sa matičnim zemljama i koliki je zapravo značaj i uloga postojanja Udruženja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj?
Ja uvijek imam običaj da kažem da su Udruženja nacionalnih manjina iz Republike Srpske najveći ambasadori Republike Srpske i to jeste tako. Dosta Udruženja nacionalnih manjina imaju dobru saradnju sa svojim matičnim zemljama i to više nije na kulturnom nivou. To je više sada na investicionom nivou. Mi znamo da preko udruženja pojedinih nacionalnih manjina te matične zemlje investiraju kod nas u Republici Srpskoj, da su tu projekti dobri, veliki projekti. Evo, reći vam da mi znamo da je u Prnjavoru Republika Italija donirala 1 000 000 maraka za vodu, da je donirala 500 000 za vatrogasni dom. Znamo da dosta ima donacija iz Slovenije. Sjećamo se nemili događaja poplava, da su tu odmah matične zemlje preko naših udruženja odmah priskočuje u pomoć. Tako da ima tu više sada saradnji. Znamo da preko udruženja su ostvareni neki kontakti, da je to danas ostvareno i firmama koje su otvorene iz matičnih zemalja. Imate italijanski firmi, slovenski, iz njemački i ko zna odakle još, da ne preskočim nekoga. Ima, znači, mi radimo na promovisanju i Republike Srpske i suživota, što je bitno za sve. Mi radimo što je u našoj moći.
Da. I jedna od aktivnosti koja se upravo zasniva na tome, promociji različitosti i bogatstva kultura nacionalnih manjina, jeste i Večer nacionalnih manjina koje će biti održano večeras u Prnjavoru. Pa evo i o tome da nam kažete.
Ovo je ideja bila mojih saradnika i naravno i mene, da mi imamo sve projekte koje radimo, baš radimo, dajemo puno doprinosa tome. Večeras smo pripremili Večer nacionalnih manjina, da se okupimo u što većem broju manjine, ali da se okupimo i naši saradnici i narodi. Mi smo imali ideju da ovo nazovemo Večer naroda i narodnosti ili Večer različitosti. Ali evo, Večer nacionalnih manjina, takav je bio projekat. I želimo večeras da se jednostavno družimo. Biće minimalan program koji će nam najmlađi članovi Saveza opštinskog da se predstavi u 15 minuta, a ostalo da se družimo uz Večer tamburi i da možemo porazgovarati, da možemo se družiti, da možemo sumirati sve rezultate, da možemo vidjeti za sljedeći period šta ima. I to je, rekao bi, jedan pilot projekat u Prnjavoru. Ako to bude bilo dobro, onda će to raditi u drugim gradovima.
Ono što je aktuelno trenutno u Bosni i Hercegovini jeste izbor članova u Vijeće nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, pa jedan od članova tog vijeća ste i vi, izabrani ste za člana toga vijeća. Evo sada da nam kažete kako inače funkcioniše Vijeće nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i kako je do sada funkcionisalo?
Vijeće kao Vijeće nacionalnih manjina je savjetodavno tijelo u Parlamentarnoj skupštini. Smatram da moramo voditi računa da to vijeće broji 18 članova. Od tih 18 članova, vjerujem, smatram, ubijeđen sam da pola tih članova treba da bude iz Republike Srpske, iz razloga što ovdje su nacionalne manjine organizovanije, veće broj udruženja, više rade i samim tim imaju savez kao jedinu organizaciju koja okuplja udruženje nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
A kakva je situacija sada po pitanju broja članova?
Do sada je bilo da iz Republike Srpske bude 5 ili 6 članova i trenutna situacija je ista takva. 6 članova je iz Republike Srpske.
Jeste li vi zadovoljni tom situacijom?
Nismo zadovoljni. To stanje treba da se popravi. Smatramo, ako je u 2 mandata do sada koja su bila, bilo po 5-6 članova iz Republike Srpske, pa ako je to nekome svejedno, evo ja predlažem da bude sada 10 iz Republike Srpske, 8 iz Federacije, kad je već to svejedno. Ne tražimo to.
Ko bira članove?
Malo je to nedorečeno. Ima komisija za ljudska prava koja bira članove po konkursu. U Republici Srpskoj je to rešeno na drugačiji način. Po zakonu Savez nacionalnih manjina Republike Srpske predlaže članove savjeta, a Narodna skupština ih imenuje. Na nivou Bosne i Hercegovine to je drugačije. Raspiše se konkurs pa se prijavi ovaj kogod želi. S time što u zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina član 3 kaže da i imenovanju, odnosno zakon o imenovanju vijeća nacionalnih manjina, zakon kaže da komisija je dužna da se konsultuje sa udruženjima nacionalnih manjina, fondacijama i tako dalje. To svaki imenovanje izostani. Mislim da ako...
Je li ovaj put izostalo?
Pa prilično jeste. Smatram da ako jedan član bilo koje nacionalne manjine ima podršku 4-5 udruženja te iste nacionalne manjine pismenu podršku, da to komisija treba da uvaži, bez obzira regionalno ovako ili onako. Malo je to teško i delikatno pitanje. Komisija to vjerovatno gleda regionalno, pa zastupljenost Republike Srpske Federacije, distrikta je ovako i onako, ali smatram da komisija mora uzeti u obzir činjenicu da 50% članova mora biti iz Republike Srpske. Da se ipak treba čuti riječi nacionalnih manjina iz Republike Srpske.
Da, s obzirom da u Republici Srpske, kao što ste rekli, postoji već evo 15 godina, o čemu smo upravo i pričali, postoji Savez nacionalnih manjina koji okuplja 39 udruženja nacionalnih manjina iz raznih nacionalnih manjina.
Naravno, mi imamo iz čitave Republike Srpske 39 udruženja i rekao sam da su 3 udruženja već podnijela prijave da budu postanu naše članice.
A u federaciji ne postoji?
U federaciji ne postoji. Mi, ja sam više puta se ponudio kao savez, ispred saveza, da smo mi spremni, Savez nacionalne manjine Republike Srpske je spreman da pomogne članicama u osnivanju jednog saveza u federaciji, kako bih mogli zajednički možda napraviti. Da, imamo partnera i zajednički u razgovorima, onda mogli pričati za savez na nivou Bosne i Hercegovine. Neko je sebi dao za pravo, još ne znam koje, i imate registrovanu Savez nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Ima to registrovano udruženje, a mi ne znamo koje. Nemoguće je napraviti Savez nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine bez Saveza Republike Srpske. To nije logika. Apsolutno nemamo. Mi smo sa velikim stažom. 15 godina ima iza nas vrednog rada, veliki projekata, dosta projekata.
Da sad... I mi također pričamo u našoj emisiji Korijeni redovno. Priznaćete.
Naravno, svakako. I ja uvijek pohvalim i rad emisije i TV emisije. To je svakog za pohvalu da su Korijeni već 14 godina sa nama. Meni je drago što vi pratite naš rad, jer samim vašim praćenjem slušaoci imaju dodir sa tim šta tu radi manjine. Imaće mogućnost da nam sugerišu neke stvari, da nas pohvali.
Da se uključe u rad vaših društava.
Tačno, normalno. I bilo je toga. Zahvaljujući emisijama i TV i radio emisijama, bilo je toga. RTRS-a, bilo je toga da nam dolazi članovi, kažu da su čuli preko medija i da dolazi kod nas, traže članstvo i tako dalje.
Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i da nas pratite što duže, što bolje.
Nastojaćemo, hvala vam.
Hvala.
Червона калина покохала молода дівчина, покохала козака, покохала, за що доля й така. кахо кохала, за що доля їй така, та й не знала. Ой, узі червона калина, загубила спокій та дівчина, покохала козака, та й до болю, а козак не хоче жити в неволі. Покохала козака, та й до болю, а козак не хоче жити в неволі.
U opštini Banja Luka održano je prvo predavanje u okviru projekta Radost i ljepota vjere. Član jevrejske opštine Banja Luka Aleksandra Stevandić-Rakas je kroz običaj i kulturu sefarske žene upoznala prisutne sa tradicijom jevrejskog naroda na ovim prostorima.
Odbor za međureligijsku saradnju Banja Luka pri Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine pokrenuo je ciklus predavanja. Prvo predavanje organizovano je u jevrejskoj opštini Banja Luka. Tema o kojoj se govorilo bila je život jevrejske žene u Bosni i Hercegovini, a predavač je bila Aleksandra Stevandić-Rakas, s kojom upravo razgovaramo. Pa evo, Aleksandra, da nam kažete, pokrenuli ste ciklus predavanja i pokrenuli ste, odnosno reaktivirao se rad Međureligijskog odbora za saradnju.
Dobar dan, Radmila. Kao što ste rekli, Odbor za međureligijsku saradnju Banja Luke pri Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine pokrenuo je u stvari realizaciju projekta Radost u vjeri, koja obuhvata, znači, ova četiri predavanja koja organizuju sve četiri vjerske zajednice u Banja Luci. To je u stvari pravi način kako da poboljšamo međureligijski dijalog i kroz upoznavanje običaja svih vjerskih zajednica da se malo približimo jedni drugima. Predavanja su namijenjena za sve uzraste i realizovat će se kroz čitav februar. Prvo predavanje, kao što ste rekli, bilo u jevrejskoj opštini Banja Luka, uprosto u sali Jevrejskog kulturnog centra. Tema predavanja je bila život jevrejske žene u Bosni i Hercegovini, gdje smo pokušali da kroz običaje i život jevrejske žene u prošlosti, a i danas, približimo jevrejsku vjeru svim narodima. Tema je bila svjetovna i mislim da je bila interesantna velikom broju posjetilaca koji su bili na predavanju. Nakon održanog predavanja upriličen je obilazak sinagoge u koji nas je poveo član jevrejske opštine Banja Luka, Njegoš Ilić. Vrlo interesantno nas su bila pitanja koja su ljudi postavljali u sinagogi i mislim da su iz jevrejske opštine izašli bogati za jedno novo iskustvo i sa malo većim znanjem o jevrejskom narodu nego do sada.
Evo da nam kažete iz ovog predavanja šta biste mogli izdvojiti kada je u pitanju život jevrejske žene u Bosni i Hercegovini. Šta je to što odlikuje život jevrejske žene u Bosni i Hercegovini kroz vijekove?
Pa ono što je u predavanju navedeno je u stvari, znači napravili smo prvi, da bi se mogao razumjeti bolje u Bosni život jevrejske žene, malo smo napravili jedan osvrt kroz prošlost i istoriju jevreja i dolaska na područje Bosne i Hercegovine. Također, znači, osvrnuli smo se u prošlosti na bitne momente, odnosno događaje u istoriji koji su u stvari doveli do promjene položaja žena jevrejskih na ovom prostoru i kroz predavanje. Znači, prikazali smo kakav je bio tradicionalni izgled, znači, jevrejske sefardske žene. Sefardska žena je obično bila nižeg rasta, u većini slučajeva tamne kose i crnih vrlo živih očiju. Odjeća im je bila tradicionalno orientalna i kao takva se koristila još od 16. vijeka. Jevrejska žena je bila skromna u oblačenju, razlikovala se njena svakodnevna od svečane odjeće, a također razlikovala se i odjeća djevojaka od odjeće udatih žena. Ono što je bilo karakteristično, znači temelj svakog pa i jevrejskog društva bila je uvijek i ostala porodica. Postojala je od pradavnih vremena, znači običaj poštovanja roditelja, gdje jevrejska porodica u Bosni i Hercegovini je bila patrijarhalna, kao i u većini jevrejskih sredina. Ali to ne znači nikako da je žena bila zapostavljena i da nije imala svoja prava. Čak šta više, imala su veća prava nego žene drugih vjera u određenim periodima. Jedna od glavnih naredbi poštuj oca i majku je svakako bila od uticaja. Prema jevrijskim zakonima žena nije imala obavezu prisustvovanja, sudjelovanja u molitvama u sinagogi, osim ako to nije želja. Ona željela jer je njen glavni zadatak bio održavanje tradicije jevrijskog doma. Ono što je karakterisalo jevrejsku ženu je u stvari da je ona bila izuzetno prilagodljiva i strpljiva, a čvrsta vjera i staloženost su joj davala snagu i u najtežim trenucima. Držala je jako do morala i časti, a udavala se bez mnogo idealizma jer su brakovi u to vrijeme bili ugovarani i vrlo malo ih je bilo sklopljeno iz ljubavi. Oni su, bez obzira znači, na način ugovaranja brakova, ti brakovi su poznato bili najspokojniji i najčvršći, jer je jevrijska žena bila odgojena da ne govori ono što misli, da bi svima bila dobra. I ukoliko su brakovi bili loši sa problemima, ona je to vješto prikrivala i svijetu predstavljala sliku svog braka kao savršene zajednice. Rastave braka su bile veoma rijetke, postojale su, bile su zakonom dozvoljene, ali jako rijetko su se dešavale i to većinom zbog neplodnosti u braku. Jevrejska žena je veoma gostoprimljiva bila i nastojala da što bolje ugosti i zvane i nezvane goste. Kod sefardkinja, pogotovo u Bosni, bilo je razvijeno dobročinstvo. Ona je pomagala nesebično siromašnima, djeci bolesnima i posjedovala je jevrijska žena u prošlosti brojne vrline i mane, a najviše ju je odlikovala strpljivost. Prihvatala je život onakav kakav je bio, a vjera u Boga i sudbinu je održavala i najnesretniju ženu. U ostatku predavanja prošli smo kroz običaje tradicionalne jevrijske svadbe, rođenja, trudnoće rođenja djece kao najznačajnijih događaja u životu jevrejske žene i običaja koji su vezani za njih. Znači, jedan dio predavanja je bio posvećen uređenju tadašnjim, uređenju kuća, kao i zanimanjima kojima su se bavile žene i mogućnostima njihove zarade. Ono na što smo poseban osvrt napravili je u stvari karakteristika tog dobročinstva koje se nazivalo micva, gdje u stvari oni su smatrali da oni koji imaju treba da podijele s onim koji nemaju. I to je bila jedna od najvećih karakteristika, znači, sefardskih žena, a na kraju predavanja smo napravili osvrt na današnje vrijeme i na ulogu i čuvanje običaja savremene jevrejske žene.
Još jedno predavanje iz ciklusa Radost vjere biće održano danas 10. februara u Ferhat Pašinoj džamiji Ferhadiji u Banja Luci. Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini u saradnji sa UNESCO-om financirala je obnovu i bolje obezbjeđenje prostorija Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini u kojoj se čuva Sarajevska Hagada, kao i njenu bolju prezentaciju u javnosti. Radovi su trajali nekoliko mjeseci, a novi prostor biće svečano otvoren 22. februara. Tim povodom naš gost u emisiji Korijeni Radija Republike Srpske je savjetnik za kulturu Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Eli Tauber. Gospodine Tauber, kažite koliko je značajno za vas, za Jevreje u Bosni i Hercegovini, realizacija ovog projekta i šta zapravo predstavlja Sarajevska Hagada? Da kažete našim slušalcima još jednom da se podsjetimo o značaju i važnosti ovog dokumenta.
Prije svega, Sarajevska Hagada se nalazi na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i pod zaštitom UNESCO kao nematerijalna kulturna svjetska baština. A to samo o sebi govori koliko je ona značajna za samu državu, ali prije svega značajna je i za jevrejsku zajednicu koju ona na neki moralni način pripada. Naime, to je nešto, jedan dokument, jedna knjiga, molitvenik koji je svojevremeno pripadnik naše zajednice prodao Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine neke 1894. godine i na taj način riješio neke svoje financijske probleme. S druge strane, mi smo sretni što se to desilo, jer je na taj način, zahvaljujući ne samo što je Zemaljski muzej bio tada vlasnik, postao vlasnik te Sarajevske Hagade, nego i zato što su ljudi Zemaljskog muzeja, počeši od direktora Petrovića do Korkuta, koji je bio kustos u to vrijeme 1941. godine, spasili Sarajevsku Hagadu, iznijeli i sklonili na sigurno mjesto i muzeja. Znači, to je bitno, jer to govori o više nekih odnosa koji su postojali vezani za ovu knjigu, i u poređenju sa nekim drugim knjigama Sarajevska Hagada je jedinstvena ne samo po svojem načinu izrade, sadržaju, nego eto i po toj nekoj istorijskoj priči u kojoj su ljudi grada Sarajeva nju uspjeli da se čuvaju od raznih otuđenja. S druge strane, zašto ona je uopšte značajna? Sarajevska Hagada je knjiga koja se čita za jevrejski praznik Pesah, u oči Pesaha te noći, i na nečemu što je već zovu seder, što bi trebalo u prevodu na naš jezik značiti red, odnosno da se po redu čita sve ono što se desilo Jevrejima prilikom izlaska iz egipatskog ropstva. Vrlo je značajno, jer to je, kad gledamo onako istorijski, to je prvi put u istoriji da je jedan narod se oslobodio ropstva. To se nikad nije desilo. Drugo, to je rezultiralo na kraju uvođenjem monoteizma ili uspostavljanjem monoteizma uopšte kao vjerovanju jednog boga, što nije do tada bilo, odnosno bilo je nešto u Egiptu i tako dalje, neki pokušaj, ali nije bilo u nekom masovnom smislu da čitav narod to prihvati i da nastavi da to njeguje i prenosi na druge narode. Tako da Sarajevska Hagada je jedna vrlo interesantna priča o izlasku iz egipatskog ropstva, ali ne samo i to. Naime, za razliku od drugih takvih sličnih knjiga, znači nije ova jedina, Sarajevska Hagada nastala početkom 14. vijeka. Znači, u tom periodu između 14. i 16. vijeka mi imamo još nekih 14 Hagada u Europi koje su nastale, ali nijedna nije toliko dobro urađena i nijedna nema te priče koje nosi ova knjiga.
Gospodine Tauber, ono što ja znam jeste da Sarajevska Hagada je izuzetan primjer srednjovjekovne jevrejske dekorativne umjetnosti i da se radi o rukopisu koji je rađen na pergamentu sa nizom vrhunskih ilustracija i ubraja se među najljepše jevrejske rukopise iz srednjeg vijeka u svijetu.
Da, pored toga što je, znači, Sarajevska Hagada urađena na koži. A i ono što je interesantno da ta priča počinje jednim čitavom nizom biblijskih slika koje u stvari objašnjavaju od nastanka svijeta do nastanka čovjeka i dalje kako se razvijala istorija svijeta gledajući kroz Bibliju. Znači, ono što je najinteresantnije je to da Svetog Hagada pokazuje da je zemlja okrugla u 14. vijeku. A mi znamo da su negdje kasnije u 16. vijeku stradali i Giordano Bruno i Nikola Kopernik zato što su se trudili da dokažu kako je zemlja okrugla. Eto, ova knjiga je nekim slučajem prošla recenzije Inkvizicijskog suda u Veneciji i proglašena je da je ona dobra i da ona ne vrijeđa katoličku crkvu. To je vrlo bitno jer je ona u isto vrijeme ne samo knjiga vjerska koja se čita za praznik, nego i predstavlja svoj vrstan udžbenik. I koristila su djeca to kao udžbenik o stvaranju svijeta.
Sada da kažete o značaju ovog projekta koji su sproveli Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini u saradnji sa UNESCO-om kako bi se zaštitila Sarajevska Hagada od svjetlosti, promjena temperature i vlažnosti, ali i od požara i od krađe, a napravljen je i sistem, novi sistem prezentacije knjige koji će izbjeći ručno listanje, obezbjeđen virtuelni način pregleda ove knjige.
Dakle, do sada je Sarajevska Hagada bila smještena u jednoj posebnoj prostorni pod jednim staklenim zvonom. Naime, tu sadržava reprodukcija, dobra reprodukcija Sarajevske Hagada. Original sadržava u jednom sefu koji se nalazio ispod i onda se on svaki put kad je neko želio da vidi original, vadio da se ta knjiga iz tog sefa pa se listala, pokazivala i tako dalje. Zahvaljujući ljubaznosti ambasadrice Francuske koja je bila u proteklom periodu, dobijena su sredstva za UNESCO da se ovaj čitava soba ponovo restaurira i da napravi se na najbolji mogući način i da se u nju ubace još neki vrlo vrijedni rukopisi Bosne i Hercegovine, ali i da se u svakom slučaju Sarajevska Hagada još bolje sačuva. Znači, ovaj prethodni sistem je imao mogućnost iste vlažnosti vazduha, iste temperature i tako dalje. Ne normalno savršen kao danas, jer normalno tehnologija je uznapredovala. Ali ovog puta smo došli do toga da smo kupili neki specijalni sef koji u stvari pritiskom na dugme jednostavno se okreće jedan dio sefa, odnosno taj gornji dio sefa na kojem se nalazi ta Hagada i Hagada se pojavljuje original pod zvonom da ga mogu vidjeti. Znači, nema više rukovanja, uništavanja eventualnog listova, vađenja iz jedne klimatske temperature u drugu i slično. Znači, to je to što uslovno napravimo. Bilo je tu neki problema oko nabavke tog sefa koji je malo poskupio čitavu tu investiciju oko Sarajevske Hagade, ali eto i taj problem je riješeno i eto 22. februara konačno stanovnici Bosne i Hercegovine, Sarajeva, turisti kako god dođe u Bosnu i Hercegovinu imaću priliku da vidi Sarajevsku Hagadu.
Zahvaljujemo se gospodinu Eliju Tauberu, savjetniku za kulturu u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine s kojim smo razgovarali povodom realizacije projekta Hagada bliža vama, a kojim je omogućeno stvaranje boljih uslova u kojima će se čuvati i prezentovati Sarajevska Hagada. Gospodine Tauber, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
יש לי סוכת שלום בצל התאנה אבל כעת אינני מתעקש עוד אם לא עכשיו אולי בעוד שנה שרק יהיה מה שהיה הנה בין הזמנים המשנים פניהם שרק ידע לחוש עוד את האושר בדברים המובנים מעליהם שרק יהיה שהיה עד הנה זה לא הרבה אך זה כמעט הכל רק שאוכל עוד להתגעגע אין המחר ולא אין האתמול שלום לנוח בצילה. אך מאמין שהמעט שיש לי גם הוא הרבה יותר מכל תפילה, שרק יהיה מה שהיה עד הנה. זה לא הרבה אך זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול.
U okviru projekta Akcija Roma, podrška socijalnom uključivanju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socioekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa, u Modriči je izvršena primopredaja zgrade namijenjene za zbrinjavanje romskih porodica. U dvije zgrade u Modriči bit će stambeno zbrinuto 10 romskih porodica. Više u prilogu Slađana Jeremića.
Projekat koji pruža podršku ugroženim romskim porodicama u područjima pogođenim poplavama putem obezbeđenja stambenih jedinica i socijalno-ekonomskih mjera ima za cilj da podrži implementaciju redovnih aktivnosti akcionih planova za Rome u BiH uz doprinos poboljšanja životnih uslova i socijalne uključenosti romske populacije. U okviru projekta u Modriči su za 10 socijalno ugroženih romskih porodica sa ukupno 45 članova domaćinstava, a koje nemaju rešeno stambeno pitanje ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama, izgrađene dve zgrade sa 10 stanova. Nasiha Ferhatović, korisnik zgrade socijalnog stanovanja.
Želila bi se zahvaliti svim donatorima strani koji su nam pomogli, opštinu Modriče, Centar za socijalni rad, puno nešto našem životu što su nam pomogli.
Emnar Osmanović, također korisnik.
Htio bi se zahvaliti ovoj organizaciji Evropskoj uniji Helsvrku koji su nam pomogli, dali krov nad glavom. Također zahvaljujem se Centru za socijalni rad, opštini Modriča, načelniku opštine Modriča Mladenu Krekiću, i ovo će za nas jedan novi početak. I mnogo vam hvala.
Projekat finansira Evropska unija uz sufinansiranje lokalnih zajednica. Gianluca Vanini, VD šefa operativnog odjeljenja za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u BiH.
As said, we have already supported additional 46 families in different locations across the country, in Brčko district, in Kakani, for instance. Our project is going beyond this delivering of this social housing we are talking about today. We have already financed and we will finance 5 million euro of support.
Kao što sam već spomenuo, mi smo već predali ključeve 46 drugih porodica na različitim lokacijama u zemlji, u Brčko distriktu i tako dalje. Ovaj projekat se ne zaustavlja ovdje, ide i dalje. Ukupna njegova vrijednost je 5 miliona eura.
Projekat implementira Hilfswerk Austria International u partnerstvu sa nemačkom nevladinom organizacijom ASB i romsko informativnim centrom iz BiH Kali Sara. Elmir Bojadžić, regionalni direktor za jugoistočnu Europu nevladine organizacije iz Njemačke.
Mi smo se potrudili da parama Evropske unije ovo dovedemo do kraja. Ovo nije jedna, već ste čuli, jedna od 9 opština koja se nalazi u ovoj implementaciji ovog projekta. I što je nama bitno naglasiti i što stalno spominjemo na svim instancama, da je ova suradnja međunarodnih donatora, znači Evropske unije, domaćih donatora, znači općine Modriča, lokalnih i međunarodnih nevladnih organizacija zajedničkim naporom da možemo doći do ovakvih rezultata i da samo zajednički možemo u stvari pomoći onima kome je ta pomoć najveća. I to je jedna poruka s koju mi stalno ponavljamo, da otvorimo i druge mogućnosti da jednostavno zajedničkim sufinansiranjima i zajedničkim trudom i voljom dođemo do ovakvih rezultata.
Opština Modriča podržala je ovaj projekat. Pored finansijskog učešća, obezbedila je zemljište za izgradnju, sve potrebne dozvole i priključke na infrastrukturu. Nikola Savić, zamjenik načelnika Modriče.
Nadam se da ovo nije zadnji projekat koji, kad je u pitanju ova populacija, i općina će Modriče nastaviti zajedno sa Evropskom unijom i svim ljudima, koji donatorima koji mogu pomoći da se riješi još socijalna pitanja kad su u pitanju romska populacija. Želim da napomenem da je općina Modriča sufinansirala ovaj projekat skoro sa 20%, negdje oko 83.400 maraka.
U okviru projekta bit će sagrađeno ili obnovljeno ukupno 140 stambenih jedinica za romske porodice u 9 opština u BiH.
Prnjavorski Ukrajinci privode kraju pripreme za tradicionalni ukrajinski bal nastavljajući njegovanje običaja koje su na ove prostore donijeli prvi doseljenici još početkom prošlog vijeka. Njihovi potomci ostaju vjerni bogatoj tradiciji, čuvajući tako na pravi način kulturu i identitet ove nacionalne zajednice. Detaljnije Brane Radulović.
Ovi zimski i proljetni mjeseci i na Prnjavorskom području su u znaku organizovanja tradicionalnih poklada. Prije nekoliko dana, odnosno 3. februara, svoje maškare imali su prnjavorski česi, održane su u prigradskom naselju Maćino Brdo, a u nedjelju uveče 11. februara zabavu će imati i prnjavorski Italijani. A na koji način prnjavorski Ukrajinci pripremaju se da organizuju svoju najznačajniju godišnju zabavu, čućemo od Ivana Nešića, predsjednika Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Taras Ševčenko u Prnjavoru.
Pa, mogo bi da kažem o ovoj zabavi našeg ukrajinskog bala, da je to tradicionalna zabava koja se održava. Prvi naši starosjedioci su došli negdje 1903. godine i tad je zabilježeno da su bili prvi. To su bile prve ukrajinske zabave. Tako da bi to od 75. u hotelu Nacionalu se održao taj jedan veliki bal i koji će se i ove godine održati 17.2.2018. u hotelu Nacionalu u Prnjavoru. Išli smo ove godine da dignemo to na jedan malo viši nivo. Išli smo s time da karte smanjimo na 35 maraka, s time da će Taras Ševčenko domiriti, kulturno-umjetničko društvo domiriti 15 maraka. Tako da bi svima izašli u susret da mogu da kupe te karte. Dva orkestra muzike ćemo imati, ukrajinsku muziku, imat ćemo tamburaše i u tih 35 maraka je i piće i hrana za čitavu noć rezervisano.
A jedna od specifičnosti ukrajinskog bala u Prnjavoru je da ovdje specijalno, da tako kažemo, za ovu priliku dolaze brojni Ukrajinci, ali pripadnici drugih nacionalnih zajednica iz drugih krajeva izvan područja Prnjavorske opštine.
Mi smo poslali smo mail ambasadoru u Srbiji, ukrajinskom ambasadoru u Srbiji, poslali smo gospodinu Jaroslavu u Zagrebu i Vladislavu u Sarajevo. Nadamo se da će nam doći i oni, i s time da nam dolazi dosta gostiju iz Slavonskog Broda, iz Zagreba, koji su se već najavili. Imamo čak neki ljudi, Ukrajinaca koji rade u Austriji, koji su već rezervisali karte i planiraju da dođu toga 17.2.2018. u Hotel Nacional.
A ta višečasovna zabava u okviru ukrajinskog bala naravno obiluje uz degustaciju raznih kulinarskih specijaliteta i bogatim zabavnim programom. Evo, prilika je možda da nam naš sagovornik kaže neke od tih igara, pjesama i uopšte svega onoga što je u duhu ukrajinske kulture.
A pa ta ukrajinska jela, nadamo se, planiramo da napravimo 17. taj ukrajinski boršč, onda to su tradicionalna jela ukrajinska, piroge i plus ostalo što ide uz to. S time još bi nagovijestio i to da imamo ove godine izuzetno velike nagrade u vrijednosti do 2.500 maraka od donatora koji su donirali, tako da će biti tombola jako bogata. Mislim da se sad jednostavno da će se to vratiti na jedan malo viši nivo.
Ali da ne zaboravimo piruge.
A nikako, nikako, to je glavno ukrajinsko jelo.
Biće tu i svojevrsna parada, tako kažemo, ukrajinskih nacionalnih nošnji koji će nositi mladi iz Prnjavorskog društva Taras Ševčenko. Da li je predviđen nastup Prnjavorčana?
Nadamo se, ali tu će nam doći iz Kozarca, dolaze nam ukrajinska udruženja iz Kozarca i da, još nismo da li ćemo iz Slavonskog Broda, još da li će nam doći, ali znam sigurno da će iz Kozarca doći kulturna umjetnička društva koji će isto obilježiti svojim igrama, plesom i tako dalje, pjesmom to veče. S tim kažem da imamo to jedno kulturno isto umjetničko društvo ukrajinsko, tu muziku koja će nas jednostavno razveseliti sa tim lijepim šarolikim ukrajinskim igrama i tamburaši koji će dodati još na to da to malo dignemo na jedan malo viši nivo.
A postala je stalna praksa da uz ovu manifestaciju redovno bude i načelnik opštine.
Da, to je obavezno, načelnik opštine i ostali, da sad ne nabrajam, ali pretežno svi iz Prnjavora tu će biti, da nam još jednostavno, zato što tu nam dolaze ljudi i ambasadori, dolaze nam ljudi sa svih strana, tako jednostavno da se to malo zbliži i da popričaju o nekim boljim stvarima, kako da idemo naprijed i tako dalje.
A kad smo kod života Ukrajinaca i njihovih čuvanja, dakle ovih svih nacionalnih obilježja, kulture, identiteta, možda nije suvišno ukratko da nam kažete, osjeća se neka novačenica, živost u Ukrajinskom duhovnom centru bosansko-hercegovačkih Ukrajinaca koji se nalazi baš ovdje u Prnjavoru. Dakle, te prostorije su uglavnom zauzete mladim ljudima koji imaju nekakve oblike osposobljavanja, učenja ili šta već.
Pa da, krenuli smo od 2017. kako baš smo žestoko krenuli. Napravili smo jednu binu koja će nam koristiti ne samo nama, nego i čitavom Prnjavoru i drugim kulturnim umjetničkim društvima da mogu da nastupaju. To je bina koja je postavljena, koja je iz betonira, koja je postavljena, stabilna bina koja se ne prenosi. Ona je u Ukrajinskom duhovnom centru. Planiramo još da okolo asfaltiramo, da napravimo podijum i da asfaltiramo gdje će gosti da budu i dosta sredili smo prostorije duhovnog centra tako da mladi mogu da rade. Radimo s pozorištem, sa ekipom muzičara koji sviraju tu, s školom slikanja i tako dalje. I folklor krećemo opet da ga još malo proširimo, da ga napravimo još bolje i tako.
Još jednom da ponovimo, ukrajinski bal u Prnjavoru bit će održan 17. februara uveče u Prnjavorskom najelitnijem ugostiteljskom objektu Hotelu Nacional, gdje eto čuli smo tokom ovog razgovora, zabava organizovana i kada je hotel otvoren, to je bilo 1975. godine, a tradicija bala stara je u Prnjavoru više od 100 godina. Zahvaljujemo našem sagovorniku, bio je to Ivan Nešić, predsjednik Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Taras Ševčenko Prnjavor. Naravno želimo da im ova zabava protekne baš onako kao što je to bilo redovno svih prethodnih godina.
Slušali ste emisiju Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Slađan Jeremić i Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.